Hvis man kniber øjnene lidt sammen, leger lidt med fantasien, så kan man godt sige, at vi har to bøger med i dag i studiet.
Ja.
Vi har Niels Krause-Kjærs Uden for Uden med.
Nej, Ude for Uden.
Ude for Uden, ja.
Ja.
Som refererer til en, det er noget, man kalder den mark, der er allerlængst væk.
Jeg er altså usikker på, om det ikke er en term, som Niels Krause-Kjær har opfundet, eller om det er noget, man har sagt i hans familie, eller sådan noget. Jeg har aldrig stødt på det i andre
sammenhæng. Nej, det spørger vi ham om.
Ja.
Ligesom vi også spørger ham om dansk landbrug og dansk landbrugsindustrihistorie, som jo er grunden til, at vi har inviteret ham her i Sorte Tal. Fordi Ude for Uden er nemlig også historien om dansk landbrug og danske landbrugsvirksomheder.
Ja.
En anden bog, vi også har med, eller det er jo så ikke rigtig en bog, men det er de 215 sider aktieprospekt, som Ørsted har udkommet med.
Ja.
Fordi nu er jagten på de 60 milliarder sat ind.
Ja, der er lige knap 300 sider i Krause-Kjærs bog.
Ja.
Til gengæld er der flere tal i prospektet.
Når de her to bøger, dem kaster vi os over lige om lidt, eller vi kaster os først over Ørsted, og så til sidste dag kaster vi os over Niels Krause-Kjærs Ude for Uden, som jo er historien om dansk landbrug. I omtalen af bogen, så siger man, at de er gået fra helte til skurke. Og inden i det, så er der jo nogle store danske landbrugsvirksomheder, som vi kommer forbi tit her i Sorte Tal, Arla, Danish Crown, DLG. Så vi har inviteret Krause til at tale om den rejse, som dansk landbrug har været på, og dansk landbrug som industri, eller som økonomisk, sådan du ved, backbone på en eller anden måde har været. Ikke?
Ja, ja, jeg synes, det er en rigtig sjov bog, fordi det er jo en roman.
Altså, ja.
det er en fiktiv fortælling om Erik og hans søn Svend, og så nedenunder, og man kan mærke det, eller det synes jeg bliver interessant at spørge om, så bliver der præsenteret sådan nogle fakta om udviklingen i dansk landbrug, som sådan, og jeg synes, det fungerer sådan set godt i fortællingen.
Mm-hmm.
Altså, jeg havde sådan set ikke stusset over det, men man får jo alligevel leveret sådan en hel udviklingshistorie om dansk landbrug i efterkrigstiden, ikke?
Jo, præcis. Nå, det er til sidste dag i et program her, hvor vi også skal forbi Bavarian, fordi nu er Bavarians næstformand Anne-Louise Eberhardt ude og i stort interview i Børsen fortæller om, hvor godt et tilbud det er, det købstilbud, der lige nu er på Bavarian.
Ja, altså jeg ved ikke, om kan er, at det er så fremragende. Det er mere sådan, som hun siger, der er jo ikke nogen andre, der har vist sig villige til at betale mere.
Jamen, end det er et forsvar for det.
Jamen, det er det helt sikkert.
Ja. Ja. Godt. Det her, det er Sorte Tal, det er Business Podcast, og mit navn er Ulrik Rosenqvist, og over for mig, Sune Aagaard. Velkommen til.
Tusind tak.
Igen. Har du det godt?
Jo, tak. Jeg har det glimrende. Hvad med dig?
Jo. Jeg tænkte sådan, at spørge han mund i dag. Jeg har det også super.
Ja.
Jeg har stemmen, den er, jeg husker lukket mit vindue, så det er ikke blæst på mig det sidste uge. Så stemmen er tip-top. Nå, Sune, vi skal i gang.
Det er mange, der er glade for.
Ja, vi skal i gang med Ørsted.
Ja.
Nu er det simpelthen i gang. Ørsted er ude og bede markedet om 60 milliarder danske kroner.
Ja.
Noget, der blev skudt i gang kort efter, at deres 215 sider lange prospekt kom ud. Og lige om lidt, så ringer vi til Jakob Pedersen for lige at blive klogere på det her prospekt. Ja. Fordi jeg vil sige...
Jeg ved godt, hvad han har brugt sin læsetid på.
Og det, jeg så har bedt Jakob Pedersen om, Sune, det er at tage de her 215 siders prospekt og sige tre nedslag. Jakob, hvad var din aha-oplevelse? Hvad var din uha-oplevelse? Og hvad var din wow-oplevelse? Altså der, hvor du blev overrasket, Jakob Pedersen, faktisk.
Men wow er ikke nødvendigvis positivt.
Nej,
wow
det er bare
graden sådan af overraskelse.
Ja, her, det er
så
overraskende.
Det er faktisk nærmest wow.
Ja, ja, præcis. Det kan vi jo tænde tonaliteten i det.
Energiselskabet Ørsted mangler penge. I dag har Ørsted så offentliggjort det prospekt, der skal give aktionærerne indsigt i det aktiesalg, der skal rejse de mange penge.
Nå, men hvis vi lige skal blive helt skarpe på alt fakta her, så er det, at Ørsted nu udsteder 900.816.600 aktier.
Ja.
De bliver så til 60 milliarder kroner, fordi at prisen for de her aktier er 66,6 kroner stykket.
Ja.
Og jeg har gravet mig ned i, hvordan det her kommer til at forløbe. Hvis man har en aktie i Ørsted lige nu, så får man på baggrund af én aktie 15 foretegningsretter.
Ja.
Og det er dem, man skal bruge for at købe nye aktier til kurs 66,6. For at kunne købe en aktie til kurs 66,6, så skal man bruge 7 foretegningsretter. Det vil så sige, at hvis man har én aktie, så kan man købe, får man 15 styks. Det vil sige, at man kan købe 2 nye. Så har man brugt 14 foretegningsretter. Så den sidste foretegningsret, Der kan man så vælge at sige, nå fuck det, det bruger jeg ikke til noget. Eller man kan gå ud i markedet og købe nye foretrækningsretter, fordi at andre mennesker kan vælge at sælge sin foretrækningsret, så hvis man lige skraber 6 foretrækningsretter mere sammen, så kan man få lov til at købe endnu en aktie.
Det er rigtigt.
Eller man kan vælge at sige, den ene foretrækningsret, jeg har i overskud, den sælger jeg. Ja. Den sælger jeg til nogle andre, så de kan få 7.
Ja, og hvis du sælger den, så får du en 5'er.
Men 66,6 kroner, vi havde jo talt om, kan vide, hvad prisen bliver.
Når jeg kigger på, hvad de mennesker, der har dyb indsigt i det her, mener, så synes de, det er billigt.
Ja.
Og det er jo folk, der dels har ligesom selskabets historik meget præsent og kender tallene rigtig godt, men det er jo også folk, der har erfaringer med den her type runder. Og helt tilbage, da det her blev meldt ud, der talte vi jo om, at rabatten, som i det her tilfælde er på 38%, behøver ikke at være så stor, hvis nu det er en virkelig god historie.
Kom med på den her rejse. Kom med på den her rejse. Rejse,
ja. Så er rabatten 10%,
ja.
Ikke? Selvfølgelig skal der være en rabat, ellers kunne man jo bare gå ud i markedet. Men den her rabat, den bidrager jo på en mærkelig måde til sådan at øge bekymringen for Ørsted, når de siger, at vi lander altså på 66,6. Ja.
Djævelens tal jo.
666, ja. The number of the beast. Ja. Så det kræver lidt mod at få i markedet med det.
Hvad er det?
Det er Iron Maiden. 666, the number of the beast.
Er du Iron Maiden-fan?
Jamen, sådan var Heavy jo i gamle dage.
Ja, okay. Du er selvfølgelig også fra en svunden tid.
Det var da jeg var
ude. Apropos landbrug senere.
Ja, præcis.
Goddag, Jacob.
Goddag.
Vi sad lige og hørte Iron Maiden 666.
Ja. Nå, jeg selv.
Jakob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank. Velkommen til igen.
Tak for det.
Ja, selv tak. Herinde, der kalder vi dig jo Mr. Vindmølle, fordi det er dig, vi ringer til hver gang, når vi skal have forklaret noget med Ørsted. Nå, Jakob, lige om lidt, så skal vi dykke ned i de her 215-siders tæt skrevne sider og høre din, og det kan vi også lige tale om, tonaliteten i aha, uha og wow. Fordi Sune og jeg, vi talte om, wow, er det egentlig wow, eller er det wow, det kommer vi til. Men hvis vi lige skal koge de her 215 sider ned, og du må ikke løfte sløret for nogle af dine momenter endnu. Altså, hvad er sådan de på få linjer, hvad kan de her 215 sider koges ned til?
Det er jo koges ned til, at Ørsted har brug for penge, og selvom de får penge, så er der nogle ting, der er fuldstændig uden for Ørsteds rækkevidde og påvirke, som alligevel kan være med til at sende selskabet et dårligere sted hen, end der, hvor de står lige nu.
Mm. Og så, Jakob, lad os kaste os ud i dine tre, oplevelser, eller i hvert fald tre nedslag, som vi satte dig på en opgave at finde din aha, uha og wow. Jakob, da du læste det her prospekt her, hvor tænkte du så aha?
Jamen, det gjorde jeg jo egentlig, da jeg, på den positive indtryk, det gjorde jeg, da Ørsted egentlig udlægger teksten i forhold til det, om 60 milliarder er nok. Fordi jeg har hele tiden siddet med en fornemmelse af, at hvis der kommer et fuldt stop for de her to store amerikanske havvindprojekter, Sunrise Wind og Revolution Wind, så vil man egentlig nok være i en situation, hvor de penge, man trækker ind nu, ikke er nok. Og der synes jeg egentlig, at Ørsted de på en god måde fortæller, at jamen, selvom der skulle komme en fuld aflysning af Sunrise Wind og Revolution Wind, jamen, så er de 60 milliarder, man får i kassen i og for sig, isoleret set, nok til, at man kan drive sig igennem det. Og det handler jo rigtig meget om, at 40 af de her 60 milliarder, og jo nærmere alle 60, skal bruges på at opføre projekterne. Og hvis det er sådan, at projekterne ikke skal opføres, jamen, så er der jo så penge i kassen til noget andet. Og det er jo til at betale erstatning til alle leverandørerne, som man så ikke skal have ting fra, og til at få, kan man sige, lukket hele projektet ned. Og så kan Ørsted så derefter finde ud af, hvad kan man få i erstatning selv fra den amerikanske stat. Udfordringen her, det er bare, og det er nemt lige at supplere med nu, det er, at det her kan ikke sige set isoleret. Og så kan vi springe videre til nogle af de andre ting, som ikke er så aha-agtige.
Mm. Men Jakob, hvis jeg bare lige må spørge til, eller måske nærmest udfordre lidt det, du siger. Jeg så, at Finans havde været fornuftige nok til at spørge Standard & Poor's om den her nedgradering, potentielle nedgradering til noget junk-status, deres kreditvurdering. Ikke? Jeg ved godt, vi måske kommer til det. Der er bare nødt til at sige, at de vurderer altså, at hvis Revolution Wind bliver lukket, hvis den her stop work order, den består i mere end 3-6 måneder, eller hvis der kommer en tilsvarende på Sunrise, så er det nok for dem til en nedgradering. Og hvordan det regnestykke, du lige har skitseret, hvordan passer det sammen med, at Ørsted ender med at have sådan en junk rating?
Det passer ikke sammen, og så springer vi direkte over i UHA, fordi lige nøjagtigt det, som du tager fat i der, er også omdrejningspunkt i min helt store bekymring. Og som jeg startede med at sige, der er nogle ting i spil her, som Ørsted ikke selv er herover, som kan gøre selskabets finansielle situation betydeligt værre. Og det handler jo om, at vi kan ikke se de her to projekter i isolation. Fordi hvis eksempelvis de her projekter, altså hvis der kommer sådan en stop work order på Sunrise Wind, så risikerer Ørsted at stå med en kreditvurdering til nedgradering fra S&P, så rammer man junk-stadiet. Og som Ørsted selv meget malerisk næsten beskriver i prospektet, så er det altså en ting, som i den grad kan udfordre selskabets fortsatte drift. Og det kan det jo, fordi den her kreditværdighed er omdrejningspunkt for Ørsted. Det her er et selskab, som i sin grundlæggende forretning bruger en uhyggelig masse penge hen over 10 år på at opføre havvindmøller, som så i de næste 30 år skal give nogle indtægter. Og hvis det er sådan, at der ikke er nogen, der vil låne Ørsted penge på grund af en dårlig kreditvurdering og dårlig finansiel ståsted, så kan man ikke udvikle den her forretning. Mm. Så kreditværdigheden er og bliver omdrejningspunkt. Så der er en kaskade af ulykkeligheder, som kan regne ned over Ørsted, hvis det er sådan, at den her kreditvurdering bliver sendt til junk. Og det er mit helt store uha.
Jakob, nu har vi så fået din aha og din uha, eller uha hedder det, oplevelse. Det udstår, og vi hører omkring din wow-oplevelse, og du må selv tonalisere det, som du vil, om det er wow, eller om det er wow, eller om... Men ja,
jamen, okay, sig noget. Jeg er nødt til lige at afbryde, ikke? Det er fordi, altså, sådan som du har gjort det, der er det jo, at du har fremhævet noget positivt og noget negativt, ikke?
Ja.
Altså, aha var faktisk positivt, Jacob, og uha var negativt. Så det, vi har tilbage nu, det er det, der var overraskende.
Ja.
Og det vil jeg jo kalde for wow.
Ja,
det...
Nå, wow.
Altså, i stedet for wow. Yeah. Fordi wow er jo positivt.
Så lad os sige wow, og så lad, så lad mig kaste 66,6 ind i puljen her. Fordi det, jeg var godt klar over, at der skulle en rabat til for ligesom at lokke investorerne til at tegne aktier i Ørsted. Jeg havde ikke forventet, at rabatten ville blive så stor, som den er blevet. Men i en eller anden forstand, så når man så kommer hvad hedder det, prospektet igen, så er der bestemt også en tendens til, at de risici, der er særligt relateret til det her med kreditvurderingen, at det retfærdiggør en ganske stor rabat, når Ørsted skal ud og sælge de her aktier. Og det er mange aktier. Husk på, at vi får mere end tredobbelt antal af Ørsted-aktier hen over de næste 3 uger.
Men lad os lige prøve at holde fast i de 66,6, fordi du begynder med at være overrasket over, at prisen på de her aktier er så lav. Og efterhånden, som du får læst dig igennem prospektet, så får du det mere sådan, okay, men det kan jeg faktisk godt forstå.
Ja, det er egentlig virkeligheden. Og som sagt, det er særligt relateret til de risici, som Ørsted på ingen måde selv er herover, som kan afstedkomme sådan en kreditnedgradering til ikke investerbar eller junk status. Og som i og for sig kan i gang sætte en snibbold effekt af dårligdomme over Ørsteds finanser. Så det er jo også det, som vi tager. Vi har en snak med vores kunder om i øjeblikket, at der er noget risiko ved det her. På den anden side, så har vi også en aktie, som afspejler en del af risikoen. Jo ikke alt, fordi det vil være svært, men som afspejler en del af risikoen, og hvis det kommer til at gå godt, hvis det er sådan, at vi ikke får den her nedgradering, hvis det er sådan, sådan, at Ørsted kan vise, at man kan arbejde sig fremad og få projekterne opført, så ligger der også et indtjeningspotentiale i Ørsted, som aktien ikke lige afspejler i dag.
Ja, Jacob, jeg sidder her og tænker, ikke? Nu er der jo sat en gang i en proces, hvor at markedet, folk skal finde ud af, om de vil have de her aktier, og det er en proces, der var et par uger, ikke? Hvis man skal kigge lidt længere ud i fremtiden, og det kan være, at det er så uretfærdigt af mig at spørge, ikke? Men du startede med at sige, at sådan, Ørsted er faktisk troet på livet her. Altså, Ørsted, 10 år, 15 år, er der en Ørsted, som vi kender det i dag?
Den tidshorisont er alt for lang.
Ja, men så siger jeg 5 år, Jacob Pedersen.
Ja, altså, det er jeg ikke overbevist om, at der er. Men det behøver ikke kun at være dårligt. Så jeg er helt overbevist om, at vi inden for de næste 5 år kommer, der får vi en politisk diskussion om vi alle sammen skal eje halvdelen af Ørsted. Og skal vi ikke det, så må vi også sige, at der er en situation i øjeblikket, hvor norske Equinor i den grad er trukket i brudetøjet. Jeg ved så ikke, om det er kjolen eller habiten, og har gjort sig til i forhold til at blive partner for Ørsted. Og Equinors største udfordring i øjeblikket er faktisk, at man allerede har tabt rigtig mange penge på Ørsted-aktien, siden man investerede. Og det gør, at ejerne i Equinor ikke er super begejstrede for, at man skal kaste alt for mange penge efter Ørsted, sådan lige med det første. Men jeg er helt overbevist om den dag, hvor det er sådan, at hvis vi ser en fremtid, hvor Ørsted kommer til at komme tilbage på benene finansielt, så vil politikerne også på et tidspunkt, når aktiekursen ligger højere, formentlig tage en diskussion om, skal vi stadig eje Ørsted, og hvis man finder ud af, at det ikke at det, at det rigtige er at sælge de dele af Ørsted fra, der ikke er kritisk infrastruktur, det vil sige havvindudvikling og landvind og soludvikling, jamen så er jeg helt overbevist om, at Equinor kommer til at stå som den, der i første omgang i hvert fald er forrest i køen til at gå over kirkegulvet med Ørsted.
100p, er det, altså i Norge, der har man jo sådan noget bynat på, det er det, de har taget på. Og det jo koster jo de hvide øjne, de der dragter deroppe.
Nå, det er folkedragter.
Ja, præcis. Jakob, ved du hvad, jeg vil gerne vede på med, at vi kommer til at ringe til dig igen inden alt for længe, fordi der kommer til at ske noget mere.
Lige før vi håber, at vi ikke skal ringe til dig, fordi det er jo ikke altid for det gode, har han sagt. Men,
Nej, det er rigtigt, det er rigtigt. Så i den forstand kan jeg også sige, at jeg vil håbe, at jeg ikke skal være med, fordi så kan det være, der kommer lidt ro på, og det vil være godt for Ørsted. Men skulle I ringe igen, så er jeg klar, det ved I.
Godt, det aftaler vi. Tak for det, Jakob.
Ja, velbekomme der.
Godt, hej du. Du smider bare på.
Hej.
Således Jacob P. igen.
Ja, igen.
Vi har selvfølgelig spurgt Ørsted og Rasmus Erbo, om de havde lyst til at være med, og der var meldingen, at det havde de ikke, og nu måtte, hvad hedder det, den kommende periode ligesom gå sin gang.
Ja, jeg er nærmest faktisk også tilbøjelig til at sige, at det er fair nok.
Synes altså, du det?
Ja.
Nå, der vil jeg jo sige, hvis man er ude med hatten i hånden og gerne vil have folk til at købe sit produkt, så kunne det være, at man godt kunne sige, forklare, hvorfor at det var et godt produkt at købe.
Ja, det kan også være, at jeg på de sidste 30 sekunder lidt har skiftet mening.
Ja.
Måske burde Rasmus Herbo stille op, og ja, det er egentlig ikke for så vidt det der med, at staten ejer halvdelen og sådan, eller det kunne man måske også, det kunne måske også være et argument, men det er det her med, at man er midt i den her proces, og den skal man jo passe og prioritere højt, og Rasmus Herbo er jo den vigtigste fra selskabets side i den proces. Og han er jo non-stop fra, han vågner meget tidligere, til han går i seng meget sent, i dialog med alle mulige interessenter, som er rigtig vigtige for, hvordan det kommer til at gå med Ørsted fremover. Og hvis han er ude og sige noget i medierne, så ved han jo godt, hvis Rasmus Erbo sidder og siger noget til dig og mig i sorte tal, som har en eller anden form for kant, eller er et reelt, du ved, sådan udsagn, så vil alle de andre medier i Danmark, de kommer jo til at referere til det, og så genererer det potentielt støj.
Forleden, der cyklede jeg forbi Bavaria Nordic.
Ja, det kan jo ske.
Jeg fortalte vores praktikant Signe, at jeg havde cyklet forbi, så var hun bare sådan lidt, okay.
Okay, good for you.
Nå, men det er ikke det skal handle om nu. Det skal til gengæld handle om det overtagelsestilbud, som lige nu florerer, eller ikke florerer, som lige nu er en ting, hvor at et konsortie af to,
kapitalfonde.
Præcis, har put 233 kroner per aktie, fordi de godt vil overtage Bavaria Nordic. Yes. Og historien kort er jo, at til at starte med ville de gerne have 90%, fordi så kunne de afnotere selskabet. Og det kræver ligesom 90%, og så sagde ATP, vi har 10%, den er vi ikke med på, øvbøv. Så efterfølgende, så kom det her konsortium så og sagde, nej, nu vil vi godt bare have 75%.
Ja.
Og så sådan af omveje, sådan udvande, eller du ved, udstede flere aktier, som vi så selv kan købe, sådan en ret kapitaltung proces, og så kan vi så den måde afnotere.
Lige præcis.
Og vi har dækket det herinde, hvor at vi talte om, at det har mødt stor kritik. Vi havde blandt andet Lars Hytting med.
Ja, han repræsenterer jo de her danske aktionærer, som er kritiske over for, de er kritiske over for flere ting, men det er jo primært den her pris på 233 kroner per aktie, som
folk ligesom synes
er for lav. Ikke?
Alt for billigt. Og vi refererede dengang til, at bestyrelsesformanden, som I igen har jeg glemt, hvad hedder?
Lyk de Bruyne.
Ja.
Ja, det er Kevin de Bruynes hemmelige onkel.
Nej, det er det. Nej, det ville være
fedt. Bare for sjov.
Nå, hvad hedder det? Han var ligesom ud at sige, det er et godt tilbud, og I forstår det slet herhjemme, fordi når jeg taler med folk på den anden side af jorden, så har de forstået.
Så synes de, at det er en fin pris.
Og man har været sådan lidt, nå okay, men Lars Hytting sagde også selv der, han er investeringsstrateg hos Arthur Scope Capital, han sagde sådan, jamen så må jeg jo være en af dem, der ikke har forstået det.
Ja, det promptede du ham jo til at sige. Du sagde, Lars Hytting, er du så en af dem, der ikke har forstået det?
Ja, så sagde han, det må jeg jo være.
Ja.
Nå, nu har Bavaria Nordic så valgt at sende næstformanden, Anne-Louise Eberhardt, i byen i et interview med Børsen, hvor hun så siger, det er danske aktionærer, vi skal henvende os til, så derfor nu sender vi en dansker i byen, der forklarer, hvorfor det her tilbud faktisk er en rigtig god idé.
Ja.
Det er vel bund og grund det, hun siger.
Ja, og hun er bare sådan en god profil, fordi hun er erfaren bestyrelsesmæssigt. Hun underviser også i bestyrelsesarbejde på CBS, og det kan man faktisk lidt høre på nogle af de ting, som hun siger i Børsen. Og jeg synes, Lars Hytting har været igennem her og sige, hvorfor han synes, det her
er lavt. Jeg må lige sige, vi har jo selvfølgelig spurgt Anne-Louise Eberhardt, om hun havde tid og lyst, og hun havde lyst. Hun havde simpelthen bare en kvæg af alt, hvad hun render og laver. Simpelthen ikke tid i kalenderen til at være med.
Ja, og hun skulle ud og rejse og var tilbage i slutningen af oktober, så vidt jeg forstod. Ja.
Nå.
Men det er fordi, jeg synes, der er et par pointer, som det er jo svært i substansen at vurdere validiteten af de der pointer, uden at være meget langt nede i selskaberne. Det man jo kan gøre, det er, at man kan kigge på, hvad han Bavarian-aktie kostede i gennemsnit de sidste 5 år, og så er 233 ikke så tosset, må man sige. Og det tror jeg også, vi har været inde på tidligere, det der med, at Bavarian er en aktie, der har nogle op- og nedture, fordi der opstår jævnligt sådan en begejstring, en hype omkring virksomhedsprodukter.
Nu er der æbekopper, nu har de den coronavaccine, præcis. Nu har de den,
og hvad det nu måtte
Bavarian er det næste store.
Ja, og når man så kigger baglæns, så kan man jo se, jamen det går virkelig op og ned. Og det, som Lars Hytting jo refererer til, når han taler om, at 233 kroner er for lidt, det er jo, at han kigger på Bavarians pipeline og på de ting, han tror, der kommer til at ske i fremtiden. Og så siger han, jamen det bliver en fantastisk forretning, så 233 er for lidt.
Han sagde, nu det nu.
Ja,
præcis. Nu tror jeg det.
Og der er man bare nødt til at sige, at det har man sagt mange gange før i tilfældet Bavaria Nordic. Og det er derfor, jeg synes, at det, som Anne-Louise Eberhardt siger, sådan set er meget godt, fordi hendes centrale pointe, det er jo det der med, at alle mulige andre mennesker kan jo også sige, at de gerne vil købe Bavaria Nordic. Og der har været dialog, og Bavarian har også selv været ude at sige, ja, men der er blevet drukket rigtig meget kaffe. Men sagen er, at det her bud er det eneste, der ligger.
Ja, der er ikke nogen, der er putt over.
Hvis nu Lars Hytting og de andre har ret, så er der jo en eller anden upside her. Det vil sige, så kan man gå ind og score en gevinst, fordi de 233 er for lidt. Og så kan man jo komme fra banen, og der er andre end Pamir og Nordic Capital, der har råd til at købe og afnotere Bavarian, hvis det endelig er det. Og det er simpelthen ikke sket. Og så siger hun, når hun kigger på Bavarian i sådan mere strategisk kontekst, så siger hun, at vi bliver faktisk nødt til at være en større virksomhed, hvis vi skal klare os godt, sådan som det her marked udvikler sig.
Hun siger samtidig også, at der er en fordel ved at være privatejet, fordi at man så kun, altså sådan planer og strategi og kapitaltilførsel, det er kun en håndfuld ejere, man skal ud og drøfte det med.
Præcis.
Altså en børsnoteret selskab har en masse fordele, men det der potentielt kunne være godt for Bavarian, det er det der med, at du ved, at du ikke hele tiden skal ud og vente med alle mulige.
En kæmpe stor kreds. Ja, det her forløb jo også bare en illustration af. At selvfølgelig er det på nogen måder nemmere at operere, og jeg synes, da jeg læste det interview i tirsdags med Louise Eberhardt, der blev jeg lidt mere sådan,
så tænkte man,
til at tænke, det kan faktisk godt være, at det her sker, og det kan også godt være, at det faktisk er en god løsning for Bavarian, ikke?
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens talsugne. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder.
Ja, det er rigtigt.
Ugens tal, hvor du står 12.8.
Ja.
Og det derfor,
til Sune, trods for, at jeg er alene mod mange.
Derfor har jeg simpelthen valgt i dag, at nu skal det ret. Det nytter ikke noget, at du stikker af. Så derfor har jeg valgt et tal, som
det kommer jeg ikke til.
Usædvanligt svært. Ja. Jeg kunne selvfølgelig have valgt nogle andre tal, og nu laver jeg sådan en Sunogo, hvor jeg lige maskerer tre andre historier.
Okay, men det tal, jeg skal gætte, er meget svært.
Ja.
Og det synes jeg er glad for, fordi når jeg gætter det, så vil du være behørigt imponeret.
Selvfølgelig. Ja. Jeg overvejede at tage, hvad hedder det?
Noget med Taylor Swift, men det havde jo været alt for nemt.
Jeg har faktisk en anden ting, du rigtig godt kan lide, Sune, det er jo Japan.
Ja.
Har du set, hvordan de er gået amok i Japan over McDonald's? Happy Meal i, hvad hedder det, Japan har puttet Pokémon-kort i.
Nej.
Ja, og i Japan, hvis man har nogensinde har rejst til Japan,
ja.
Det er jo de reneste og de flinkeste og mest ordentlige mennesker. Altså ja. Sådan, du ved, jeg kan huske en gang, jeg tog et tog ud til Mount Fuji, for at skulle se det der ikoniske bjerg, og det var toget, så vi kunne nåede aldrig at se bjerget, men den der tog stod den bare flere timer. Og der kom jo en togkonduktør ind, og var sådan, vi hang ud af vinduet, fordi vi skulle prøve at se det der og tage billeder og sådan. Og han kom ind, og så var han sådan, hvis I vil være så venlige og bukket og sådan, hvis I vil tage os hoveder hen, så I ikke fik hugget hovedet af, når vi kører igennem en tunnel lige lidt, så ville det være fast. Ej, de er simpelthen så venlige. Nå, det tal kunne jeg have taget med til dem. Det har jeg ikke.
Hvad var tallet? Altså, var tallet Japan, eller var tallet Mount Fuji? Eller?
Tallet var ligesom prisen på det her stykke Happy Meal, som lige nu i mit manuskript er simpelthen er væk.
Så det er ikke noget med en dansk virksomhed?
Nej, det var derfor, jeg ikke har taget det væk med. Nå, det var ikke det tal, jeg havde med. Et andet tal, jeg også kunne have taget med, hvor jeg ved, du har en mening om det, det er en trillion.
Ja.
Har du set Elon Musks...
Nå ja, Lønparken.
Ja, præcis.
Ja, jeg så det godt.
Paven var ude og udtale sig om det.
Ja.
Hvilket også er rimelig vildt, ikke? Han siger sådan noget med, for 60 år siden var CEO-lønningerne kun 5 gange så høje som mini-medarbejdere, og nu er de jo... Det er en stor polarisering i samfundet.
Ja, jeg tror, hvis man tager Elon Musks pakke, hvis den går igennem, så kan jeg slet ikke regne på, hvor mange gange mere det er, end en gut, der står og samler Tesla'er i... Ja.
Men ugens tal, det kommer nu.
Kommer vi så til ugens
tal. Det er 15.
Ja. Er der en enhed?
Dage.
15 dage. Ej, det er allerede godt.
Ja.
Og det vedrører en stor dansk virksomhed.
Yes.
Og er vi sådan midt i de 15 dage, eller er de 15 dage ikke begyndt endnu, eller er de 15 dage fra lang tid siden?
Vi er stadig i gang med de 15 dage.
Vi er midt i de 15 dage lige nu. Er det en C25 virksomhed?
Mm. Oh, gud, nej, gætter du det.
Er det medicinal?
Ja.
Er det Novo?
Ja. Du skal gætte, hvad de 15 dage refererer til.
Ja, det forstår jeg godt. Så det er 15 dage, og det er Novo.
Mm.
Er der også nogen sådan, er der et beløb involveret? Altså er der sådan et, er det noget...
Nej, det er der ikke.
Det vil du ikke sige. Er der noget juridisk involveret?
Ja.
Okay, så der er noget, de skal... Er noget med kopiprodukter?
Nej.
Eller producenter? Heller ikke. Noget med relation til Eli Lilly?
Ikke relation, men der er noget med Eli Lilly også.
Okay, så er Novo...
Hvorfor synes jeg, det her tal var så...
Er Novo og Eli Lilly på samme hold i den her... Er
det ja, noget, det kan man godt sige.
Handler det om sådan noget med godkendelse af noget medicin?
Mm-mm.
Okay. Men Novo, og det er ikke noget med kopiproducenter at gøre?
Uh-uh.
Okay, er det noget med tilladelser?
Uh-uh.
Heller ikke. Er det på det amerikanske marked?
Ja.
Okay.
Nu siger jeg simpelthen ikke mere, fordi nu...
Det undrer mig, at det ikke er noget med kopiprodukter. Og det er noget andet end det.
Det er jeg helt sikker på, ja. Jeg har styr på mit tal.
Mm, er det noget med produktionen
Nej.
Af medicin? Så er det noget med FDA?
Ja.
Og det er ikke en godkendelse?
Nej. Jeg vil sige, hvis du ikke har set historien, så fanger du det ikke nu.
Men Novo og Eli Lilly, de skal inden en deadline... leverer noget information til FDA.
Ja, ja, det kan man godt sige. Ja.
Så de skal komme med...
Jeg tror okay, du har set historien, men jeg tror ikke, du gætter det.
Så gætter jeg det ikke.
Eli Lilly og Novo Nordisk har fået kritik af FDA for deres, kan du huske sidste år, deres Oprah Winfrey show.
Ja.
Hvor at Oprah Winfrey sad på i en special edition af hendes show og sad og lovpriste slankemidler. Og Novo Nordisk og Eli Lilly deltog og blev interviewet.
Ja, det kan jeg huske.
Nu har FDA så udtalt kritik af, at det er vildledende markedsføring.
Okay.
At det var en for stor en lovprisning af de her produkter, og at bivirkningerne simpelthen ikke fremgik klart nok.
Ja, ja.
Og Novo og Eli Lilly har så 15 dage til at svare, om de er enige i den her kritik. Men det er ligesom bare en løftet pegefinger for nu. Og jeg synes, det var...
Så det er ikke sådan, at de får en kæmpe bøde? Nej, 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 nej. Okay.
Så lad os lige komme frem til konklusionen her. Du gættede det ikke. Mm. 2. Perspektivet i det her, jeg synes, det er ret interessant, fordi vi har også lige set Novo teame op med Serena Williams, og det er jo, har bare været en strategi fra dag 1 med Novo Nordisk, at deres de prøver ligesom at komme ud til, du ved, igennem populær kultur. Og sådan en her, du ved, løftet pegefinger, det kan jo godt være, at det kommer til, at de tænker, nå, okay, hvad er spillepladen ligesom nu fremadrettet, ikke?
Jo, der er nogle paradokser i det her, som er rigtig svære, og vi har berørt det tidligere, men det er jo Novo Nordisks mange, mange år i bestræbelse på at sige, hvis du er overvægtig, har du en sygdom.
Mm.
Og det har været et meget, meget centralt strategisk greb og redskab for Novo at komme dertil. Og den måde, man arbejder med markedsføring på nu, og den måde, man arbejder ind i populærkulturen, som du siger, den handler jo ikke om, at man henvender sig til mennesker, der er syge. Den handler om, at man henvender sig til mennesker, der gerne vil se bedre ud og gerne vil smide nogle kilo. Det er blevet den tid på året, hvor Ulrik Rosenqvist kaster blikket på erhvervslivets foretrukne sociale medieplatform, LinkedIn.
Præcis. Og i dag har jeg sådan en rigtig god portion blandet bolcher med til dig.
Jeg holder meget af blandet bolcher.
Ja, er det rigtigt?
Mm-hmm.
Nå, jeg kan mest bare lide sådan nogle citronfrugtbolcher. Jeg har jo en god kollega, Marcel, der laver Prompt-podcasten. Han spiser sådan nogle lakridsbolcher hele tiden. Hele tiden. Og jeg skal da ikke sige mig fri, for jeg har været hen og smaget, når han ikke var der.
Kan du ikke lige hverdagsægte, de der flødekarameller-agtige?
Det skal være sådan noget rigtig børneslik.
Okay.
Jeg kan også kun lide frugtis og sådan noget. Nå, et LinkedIn-opslag, som ikke findes, men som jeg synes passer ind her, fordi det er...
Det er en helt ny genre.
Det er fordi, det er jo navnet Nydød, som jeg ønsker at kalde det. Det er, at danske Jesper Høyer, har du set den nyhed?
Nej.
Han har indtil 2019, der var han topchef i Lidl i Tyskland. Nu skal han være administrerende direktør i Holland i Jumbo-supermarkten. 700 butikker. Og jeg synes bare, der er et eller andet med danske mænd og dagligvarehandel. Altså, i Canada har vi altså også Per Bang, der sidder for bordenden i den store kanadiske supermarkedskæde. Og det er bare sådan Salling herhjemme, der også bare owner sådan Nordeuropa. Det er noget, vi brillerer i, ikke?
Vi er gode købmænd.
Ja, det er vi. Nå, det var et navnenyt.
Ja.
Nu går vi så rigtigt på LinkedIn. Og et opslag, jeg har med til dig her. Og det kan være, det er lidt meta, Sune, men det er simpelthen... Jeg kom til at tænke på det i forbindelse med i den her uge i Danmarks Radio. Vi var ikke i kantinen lige før, da vi var nødt til at spise frokost, men der kører man jo farvetema i kantinen. Så mandag var det grøn dag, og tirsdag var det orange dag, og så var det rød dag, og så
er det... Altså er det farven på fødevarene?
Ja, så er der kun orange ting. Ja, nu kan man jo ikke se det andet ting, men det siger det hele. Men så kom jeg til at tænke på det her med ude i de store danske virksomheder, hvad de går og putter i munden.
Ja.
Og så jeg historien om, at det er jo primært ISS og Meyers, der sidder på de, du ved, catering i, eller kantinedriften i Danmark. Så jeg bare, at Jespers Torvekøkken, det er lidt meta nu, men det er jo selvfølgelig, hvad de store danske virksomheder putter i munden. De vil tage kampen op nu med ISS og Meyers. De siger, at inden for de næste 4 år, der skal de gå fra at omsætte for 0,5 milliard til 1 milliard, og de vil simpelthen udkonkurrere de to andre, når det kommer til kantinedrift. Ja, det vil jeg sige, det er altså... Det er noget af en vækst på bare 4 år, ikke?
Jeg lavede på et tidspunkt noget konsulentarbejde for ISS i forbindelse med et meget stort og lidt sådan skandaleombrust ombud med nogle driftsopgaver i forsvaret. Og et af balladepunkterne var, at ISS på et tidspunkt havde indført en kødfri dag på flyvestation Aalborg. Jeg er nødt til at sige, that did not go over well.
Men det er, ja.
Men pointen var, at Jespers Torvekøkken er en virksomhed, vi skal til at holde øje med.
Det er nemlig pointen. Okay. På et eller andet tidspunkt, så når de kommer op og kysser 1 milliard, så kipper vi med flad.
Ja, præcis. Ja.
Nå. Nogen, der omsætter for væsentligt mere end 1 milliard, det er jo selvfølgelig Novo Nordisk. Og jeg synes bare, det er interessant at holde øje med Mike Doustar for tiden, fordi at den kommunikation, som den virksomhed spytter ud omkring ham, den er ret heftig. De der videoer, som jeg også talte om sidste uge, altså de, jeg ved ikke, hvem der har fundet på, at han skal være sådan en rigtig posterboy, men prøv lige at se her.
Ja.
Nu har de lagt en video op, hvor han er til, han er til konference i Wien, og så fortæller han om alt, hvad nu... Man prøver lige at se den her kommunikation her. En video, hvor han sidder og holder sig på hagen og sidder og ser meget tænksom ud. Og nu står han så... Filmer de, at han står og filmer sig selv? Jeg må sige, efter at han er kommet til, og Lars Brogaard, der bliver altså spillet en væsentlig flere videoer ud med Mike Duster her. Har du lagt mærke til det?
Ja, altså de har jo valgt at bruge ham meget. Altså Brogaard var måske også selv en mere tilbageholdende person. Men de har valgt det, og det, er jo, det understøtter jo, hvad skal man sige, de her meget sådan offensive meldinger, der handler om, at, at man skal komme på kontoret 5 dage om ugen, og altså, der bliver meldt nogle ting ud, som sådan,
ja, men jeg mener
som
bare,
er et reelt brud med noget af det, som nu ved til at stå.
Altså Mike Duster må jo have en kameramand i nakken hele tiden, hvis det de skal jeg, kunne, skulle lave sådan noget her.
Ja.
Det her var simpelthen det mest sådan, idylliske landbrugsmusik, jeg lige kunne komme på. Edvard Griegs Peer Gynt Morning Mood, fordi vi skal til dansk landbrug nu.
Ja.
Vi skal tale om en dansk landbrug som sådan bondemanden med sixpensen og strå i munden, og du ved, han går og klapper sine køer og sørger for, at vi alle sammen har noget på bordet til nu. Danish Crown Arla DLG. Altså det er altså noget af en rejse, at dansk landbrug har været på.
Ja.
Kan du sige noget mere?
Nej, det kan jeg godt blive mere om. Det var, fordi du så ville spille noget musik, der så afspejlede sådan det nye, altså sådan noget industri, high-techno, sådan noget.
Jeg fandt nogle reklamer for sådan noget Danish Crown og Lure Park, da man virkelig skulle ud i verden. Og, ja. Prøv lige at høre en gang her. Swing through summer with Danish bacon. Start the day with Danish bacon. Swing through summer with Danish bacon. Det her, det indkapsler jo meget godt historien om dansk landbrug, som sådan i op igennem det 20. århundrede var sådan en under en heftig transformation fra landmænd og gårde rundt omkring i landet til så igennem, jo særligt igennem andelsbevægelsen, altså både Arla, Danish Crown og DLG er jo andelsselskaber,
ja.
Som er ejet af landmændene, simpelthen er blevet, ja hvad kan man sige, de er blevet virksomheder, ligesom alle andre store virksomheder herhjemme.
Moderne internationale corporate virksomheder med komplekse organisationer og jo først og fremmest milliard omsætning. Ikke?
Mm.
Jeg så lige, Arla forventer omsæt for 112 milliarder i år, ikke? Og hvis fusionen der med DMK, den kommer så på plads, så er de altså
Deutsche Milks kontor.
Ja, præcis. Så er de altså på 150 milliarder om året, ikke?
Jo, og hvis vi lige om lidt får Niels Krause-Kjær i studiet og skal tale om den rejse, som Johan har beskrevet i sin roman Ude for Uden, men hvis vi lige skal gøre sådan en status på de tre virksomheder, jeg lige talte her, så har vi jo selvfølgelig Arla, som kom med halvårsregnskab her for et par uger siden, hvor at Finans, jeg kan huske, de skrev, at hvis de blev ved, så kunne Peder Tuborg, som er direktør i Arla, han kunne laminere det og hænge det op, fordi det ville simpelthen være rekord for Arla.
Ja.
Og så Danish Crown, som jo har været historien om fyringer og krise og slagterilukninger. Og,
to slagterilukninger.
Ja, og hvad hedder det, vi suser alle grise til udlandet for at blive slagtet. For nylig kunne Niels Duedal, som vi også talte om her i Sortetal, lægge op, at nu havde de fået vendt det. De måtte sætte gang i deres, nøgle-ting. Så
ja, noteringen.
Præcis, ja. Så man kan ikke levere flere svin.
Eller en venteliste.
Ja, præcis. Ja. Det er altså Altså, det er godt vendt. Det er en god, han har vendt bøtten.
Men det er meget interessant, hvorfor... Altså, ham burde vi også hive ind.
Ja, han har fået budet også. Ja. Og så en tredje stor dansk landbrugsvirksomhed, DLG, som vi også har vendt herinde. De er jo også i gang med lige nu, efter et par svære år, er de jo i gang med, har de lavet en ny strategi, fordi de virkelig skal tune forretningen.
Ja.
Men det er jo bare Arla, Danish Crown og DLG, tre virksomheder, som jo er billedet på, hvordan dansk landbrug er blevet. Altså, det er ikke bundemanden med sixpensen mere.
Nej, men det der er...
Det kan godt være, han er derude.
Jamen, det er han jo ikke sådan som forretning. Så kan der være fritidslandmænd, og så er der jo nogen, der er sådan økologisk og har mindre besætning og går op i dyrevelfærd og sådan noget. Men dansk landbrug i industriskala, som er det, du refererer til her, jeg synes, det er interessant, at det baserer sig jo stadigvæk på en dyb faglighed, som er akkumuleret over et nærmest endeløst antal generationer siden man pløjede jorden med en art i for tusindvis af år siden, han har sagt. Altså, at danske landmænd er meget dygtige. det er vi jo også på forskningssiden. Altså, man formår at produktudvikle, innovere og er verdensledende på nogle af de vigtige områder her, ikke?
Så du ser det ikke som omtalen for uden for uden elskravskær, altså de er gået fra helte til skurke. Du anlægger den, der hedder, de faktisk formåede at lave en rigtig god business ud af det her.
De formår at lave en rigtig god business ud af det. Ja. Det har så en masse konsekvenser, og jeg synes jo personligt, det er lidt forstemmende, at vi har så utrolig meget landbrugsjord i Danmark, som er et meget lille land. Mm. Altså Danmark er, så vidt jeg ved, det land i Europa, hvor skovdækket udgør den mindste procentdel, for eksempel. Altså Danmark er jo marker, når man sådan rejser gennem landet. Den grønne trepart har så til hensigt at lave om på det, eller flytte Danmark lidt op af den der skala. Men jeg synes, man er nødt til at skille tingene ad og sige, der er alvorlige miljømæssige konsekvenser, der er iltsvind, der er alt muligt andet, som jo skyldes kvælstofudledninger fra landbruget. Men det rokker jo ikke ved, at fagligheden er forklaringen på, at dansk landbrug har været så dygtige, altså at man kan producere så meget i så høj kvalitet med så høj ensartethed osv. Det er bare fordi, de er vildt dygtige til det.
Ja, men der sker, nu nævner du selv treparten, der sker noget de her år med landbruget. Og derfor, nu venter vi på, at Niels Krauskjær kommer ind ad døren.
Ja, men må jeg så lige, mens vi venter på Niels Krauskjær, bare lige sige, at vi jo faktisk har gjort os den ulejlighed i sorte tal tidligere ret fyldigt og omtaget.
Ja, det
meget Dier og Tubins værk, der hedder Vejen til Velstand, som de to historikere, Jeppe Nevers og Per Bøje.
Vi lavede en adventskalender.
Det gjorde vi, hvor vi talte om det her, og vi havde Per Bøje med i studiet, og en af de centrale pointer i
to professorer på SDU.
Præcis. Og det omfattende værk handler altså rigtig meget om, at landbrugets betydning for dansk økonomi i lige så høj grad var sådan en branding-ting. Altså, at landbruget var enormt dygtige, måske primært i første halvdel af det 20. århundrede, til sådan at positionere os lidt længere tilbage og anbringe sig som dem, der var de vigtigste. Men når Nevers og Bøje ligesom dykkede ned i tallene, så siger de, at industrien, altså den tidlige industri i Danmark, havde samfundsøkonomisk større betydning end landbruget. Landbruget og landbrugets organisationer var bare virkelig dygtige til fortællingen om, hvor vigtig landbruget var for Danmark. Ikke? Mm. Så det er en slags korrektiv til det, der har været den stærke fortælling i lang tid i Danmark om, at dansk velstand er skabt på landet, ikke?
Hej!
Claus, du skal sidde der.
Det er godt.
Fedt, det kunne lade sig gøre.
Jamen, selvfølgelig.
Niels Krauskjær, velkommen til Sorte Tal.
Tak skal du have.
Jeg skal jo lige starte med at varedeklarere. Vi er jo gamle kolleger.
Det er vi.
På deadline, ja.
Det er nemlig rigtigt. Og det er nogle år siden.
Ja, det er det.
Og jeg er ikke længere ansat i rederiet og alt muligt, så jeg er helt ud af det.
Og tillykke med bogen.
Tak.
Ude for uden. Vi skal lige spørge om titlen lige om lidt. Eller det kan vi jo gøre allerede nu, fordi at for et par uger siden, der sad jeg på et værtshus, og så skrev jeg en sms sent om natten til dig, fordi jeg sad ved siden af en boghandler fra Rødovre, ja. som kom til at tale om dit bog, og så sagde han, at han havde solgt en del af dem, men han fattede simpelthen ikke titlen. Ja. Og så skrev jeg i dybt. Hvad betyder det egentlig? Ja. Og Niels Krause, kan du ikke fortælle for os til Sune og jeg og til vores lytter, hvad betyder ude for uden?
Jeg kan sige, at jeg læste sms'en højt nogle få dage efter for boghandlere i Odense, som skulle høre om efterårsprogram for mit forlag, og de synes, det var ret sjovt. Ude for uden, det er, når man har sådan er lidt op i årene, og i hvert fald kommer fra Jylland og fra landet, så det er ikke alle, der forstår det, men rigtig mange gør det. Og jeg var faktisk voksen, inden det gik op for mig, at det ikke var noget et udtryk. Alle vidste, hvad var. Ude for uden, det er marken længst væk fra gården. Man kan måske ikke engang se den. Den er på den anden side af lige præcis det, man kan se i horisonten. Det er ude for uden.
Så er jeg nødt til at spørge, Niels. Er du sikker på, at det her er et begreb, der ikke kun findes i din slægt, om jeg så må sige? Altså, det er sådan en gæns...
Okay. Jeg har masser af læsere, som har skrevet til mig fra alle mulige regioner og egne af landet, som siger, at det udtryk, det kendte de også. Der er også mange, der har skrevet, de ikke kendte det.
Ja. Men dem, der kendte det, har måske nærmest været glade for, at det sådan er kommet til ære og værdighed.
Det tror jeg. Jeg tror, hvis det var sådan med ny med sprog, eller klog med sprog, eller et eller andet. Ja. Tænk, hvis det her kunne sådan blive retableret som en del af det danske sprog, det ville jeg faktisk være stolt
over. Altså, jeg læste anmeldelsen i Weekendavisen, og andre omtaler, og sådan stussede over det, og tænkte, at det var en vending, jeg aldrig nogensinde var stødt på før. Altså, inden Ulrik fandt på, at vi skulle have med her, ikke?
Nå, men tillykke med bogen, tak. Som jo i... Nu skal jeg jo ikke spoile noget, men som handler om folketingspolitikeren Svend, som er taget tilbage til sit barndomshjem, hvor han finder en vandrebog fra hans far. Og i den vej igennem bliver vi ligesom taget med på en rejse, som jo i høj grad også er en historie og en rejse om dansk landbrug og dansk landbrugs udvikling. Og det er jo derfor, vi har inviteret dig, Niels, ja. Fordi vi dækker jo de store danske virksomheder. Vi har lige blevet talt om Arla og Danish Crown og DLG. Altså, hvis du sådan i få sætninger, og nu det er jo en podcast, og vi har masser af tid, så du kan også godt tage plus moms. Dansk landbrug de sidste 100 års tid, ikke? Hvilken rejse har det været set fra din stol?
Jeg kan i hvert fald tage de 75 år, fordi det er dem, jeg sådan behandler i min roman. Der er dansk landbrug gået fra at være alt afgørende for Danmark og dansk økonomi på alle måder. Med fremmed valuta, eksport og arbejdspladser, alting, det handlede om landbruget, til i dag ikke at betyde ret meget. Mm. Og i virkeligheden, den der forvandling fra, at landmænd og landbruget og erhvervet var heltene, dem der skulle redde Danmark, til i dag i en manges øjne at være skurkende, dem der forurener og får fjorden til at dø og sådan noget, har jo været en voldsom rejse, som er næsten umulig at forestille sig. Altså en omkalfatring af hele vores samfund, vores kultur og vores DNA. Vi oplever.
Ja. Jeg troede, da du begyndte at snakke, at du egentlig var uenig med de to historieprofessorer, Jeppe Nevers og Per Bøje, der lige har lagt sidste hånd på det her meget omfattende tobindsværk, som vi har omtalt her, som hedder Vejen til Velstand, ja. Som handler om, hvorfor Danmark blev et rigt land. Og det, de blandt andet siger, eller det, de siger om landbruget, det er, at landbruget har været enormt dygtige til branding. Altså landbruget har været enormt dygtige til at lave fortællingen om præcis det, du siger her. Sådan, så, og det, er jo også, det refererer du meget til i bogen, især i Eriks tidlige år og opholdet på Rødding Højskole
og
alt det her.
Og Erik, det er Svends far.
Det er Svends far, lige præcis. Men fortællingen om, hvor vigtig dansk landbrug er, og det som Nevers og Bøjes har gjort, det er, at de har gået tilbage og kigget på tal, og så siger de, at industrien er egentlig voldsomt, den tidlige industri er voldsomt sådan underkommunikeret, men dansk landbrug har formået at sætte sig på fortællingen. Ja. Og det er så det, der ligesom det er det, de har mistet nu, eller hvad man skal sige.
Ikke? Ja, det er i hvert fald det er den, der virkelig, virkelig rokkes ved, men jeg vil godt alligevel, altså der er nogle tal, som ligesom underbygger, at det betød rent faktisk noget. Altså 1950, altså 63% af den danske eksport, det var landbrugseksporten, primært til Tyskland og Storbritannien. Der var over 200.000 landbrug. Hver fjerde arbejdsplads i Danmark, hver fjerde arbejdsplads, det var inden for landbruget. Altså, jeg skulle hilse at sige, der var altså ikke meget fremad med valuta i Danmark i 1950, hvis det ikke havde været for landbruget. Sådan er det bare.
Og det leder os meget sådan direkte til bogen, og det sagde jeg faktisk til Ulrik tidligere, at jeg læste den i går, fra ende til anden, og jeg synes, den er rigtig, rigtig god, og jeg synes, det er sjovt, at hvis det ikke var, fordi jeg vidste, at vi skulle bruge den til det her, så tror jeg ikke, jeg havde stusset over alle de facts, man får om dansk landbrug, pakket ind i den her fiktionsfortælling. Ja. Så tror jeg ikke, jeg havde tænkt over det.
Men jeg kan jo se, fordi den der vandrebog, som er en del af romanen, er jo delvis hentet fra det virkelige liv, nemlig fra, fordi jeg kommer selv fra en bondegård i Østjylland, og jeg vil sige, at min far har været død nu i 10 år, men hvis han sad deroppe og læste med, så ville han sige, at det kan godt være, der står skøn litteratur og fiktion på, men du har godt nok været god til at tage noter undervejs, min kære søn, ikke? Altså, den vandrebog, det er Rødding Højskole ophold i vinteren 46-47, og den vandrebog, som de her højskolekammerater i romanen fører igennem 50 år. Den findes jo i virkeligheden. Altså, den var min far en del af. Og den finder jeg for nogle år siden på Rigsarkivet. Og det er sådan det, der sætter mig i gang med romanen. Og der kan jeg jo læse det. Altså, jeg kan jo simpelthen se det univers, de skaber, det fortrolighedsrum, de her højskolekammerater har, og som og de skal alle sammen ud og være landmænd, ikke? Og de skal alle sammen ud og redde Danmark. Det er sådan, de oplever det.
Ja,
og det
er det, selvforståelsen er.
Ja, og det er det, de får at vide på højskolen også. Ja. Altså, I er Danmarks rygmarv, ikke? Ja. I har Dannebrog plantet på brystkassen, og nu skal I ud og sådan, ikke? Ja. Så det er selvomlevelsen.
Men den her bog, Niels, før du kom, så refererede vi også til, at det var et landmænd, der var gået fra helte til skurke, ikke? Og så talte Sune her lige om, hvad hvis man tillægger det synsvinkel på det, der hedder, at dansk landbrug faktisk bare er gået fra landmand med sixpence og strå i munden til at være store internationale virksomheder, som faktisk har tur i den og har kørt meget godt.
Jamen, det kan man sagtens.
Ja, okay.
Altså, så er det, jeg tror også, at jeg på et tidspunkt skriver det i lad en sige i bogen, altså hold nu op, det er jo ikke en landbrugskultur, vi har længere. Mm. Det er en landbrugsindustri. Og det er det. Ikke? Og det er jo fair nok. Hvad er der 5, måske 6.000 landmænd i dag, og de er jo næsten har efterhånden størrelser, som godsejere havde for 200 år siden. De hedder bare Jensen i stedet for von et eller andet. Ikke? Altså, hvor det tidligere var sådan, at når landbruget har det godt, har Danmark det godt. Det var sådan lidt det, man sagde engang. Så når politikerne var også opmærksom på det, det var en del af vores kultur og vores forståelse af, hvad det vil sige at være dansk. Ikke? Og sådan, altså undskyld mig, sådan er det jo ikke i dag. Landbruget hjemme ligger nu på under 2% af bruttonationalproduktet, ikke? Ja. Altså det er jo mange penge, især for dem, der er beskæftiget med det, ikke? Men det er jo ikke, altså, hvordan det går med Novo og medicinalindustrien. Det er vigtigt for Danmark. Det, der for mig er tankevækkende, det er, at den fordi nu er vi så enige om den der landbrugskultur, som der var. Altså, det er noget andet i dag, og det er sådan 5.000 store nærmest godsejere, der er nu og sådan noget. Det er en landbrugsindustri, det er ikke en landbrugskultur. Sådan noget. Men vi har det jo stadigvæk. Altså, vi har jo stadigvæk sådan en opfattelse af, at altså, når vi kører ud på landet og kan se kornmarkerne, det ligner jo, altså det ser ud som det også det gjorde engang. Ikke? Altså, så vi mentalt er vi der stadig, altså er vi i deres omfang stadig. Det er jo stadigvæk sådan, når det er sådan i dagen op til jul, så er det stadigvæk sådan, at halvdelen af hovedstaden, vi hører i radioen, nu skal vi virkelig passe på med trafikken, fordi at det er, at folk skal til Jylland og fejre jul, fordi farmor og farfar, de har en bondegård, der havde eller et eller andet, ikke? Ja. Og dem bliver der færre af, og om 10-15 år, så bliver der endnu færre af dem, fordi så bor mor, mor, mor og far, de bor i Hillerød eller i Køge. Ja. Ja. Så hele den der omkalfatring af vores samfund, jeg tror, det er først langsomt nu, vi er ved at bevise på, at det først nu er ved at... Det er for eksempel trepartsaftalen, som kom sidste år, ikke? Den skulle vi have for 30 år siden. Ikke?
Altså, men så du begræder ikke udviklingen?
Nej, nej, der er ikke noget nostalgi eller forfaldshistorie.
Og nu er det også bare at sige, at de arbejdede hårdt, de der mennesker.
Det gjorde
de, man kan slet ikke forestille sig, at livet
præcis,
var...
Præcis. Altså, de gamle dage, det bedste, man kan sige om dem, det var, at de var gamle. Ikke? Altså, selvfølgelig er der gået noget tabt undervejs, og man kan køre igennem en landsby og tænke, åh, ja, den er godt nok tømt for indhold og sådan noget. Og det er trist, men der er jo sådan er det. Ikke? Så der er ikke nogen forfaldshistorie over det. Men der er mere det der med, at og det er sådan politisk og vælge og alt muligt andet. Vi har stadigvæk, altså helt frem til i dag, har vi den der idé om, at vi har den der landbrug-kultur-DNA i os. Og det er jo sagt før, det med trepartsaftale. Altså, at vi har jo vidst i de sidste 30-40 år, at den var gal med fjorden og kvælstof og alt muligt. Alle har vidst det. Mm. Alle. Ikke? Ja. Så og sige, at det er landbrugets skyld, at den enkelte landmand og sådan noget. Hold nu op, ikke? Altså, vi har alle en andel i det, der er sket her. Og dermed også en andel i, at nu skal vi have gjort noget ved det.
Siger du med det her, Niels, at vores forestilling af en landmand, det er sådan en idyllisk mand med sixpence, men i bund og grund, så er det bare en østeuropæisk robot?
Ja, det er jo enten er det en robot, eller også er det en østeuropæer. Ja. Altså, det er jo dem, der arbejder landbruget i dag, altså i meget vid udstrækning. Og det er fint. Det er alle tider, det er moderne og alt muligt andet. Ikke? Men vi skal bare erkende, at vi er et andet sted i dag.
Det er mange ting, men det er et erkendelsesmæssigt efterslæb.
Præcis.
Altså, det er det, at man ikke har hovedet med... man har hovedet ligesom, du ved, 20 år længere tilbage, end der, hvor vi rent faktisk befinder os. Og det er derfor, vi ikke kunne få treparten.
Præcis. Og det er derfor, jeg tror, vi får den nu. Ikke? Altså, det er, at nu er der simpelthen kommet en yngre generation, som måske ikke havde deres sommerferie ved bondegården i Jylland ved farmor og farfar.
Ikke? De har ikke så mange følelser
i
klemmen.
Nej, og så og ligesom sige, hvad er nu det for noget? Det nytter ikke noget af det her, vel? Nej. Og det gør det ikke, og det har det ikke gjort i mange år.
Nej, men jeg synes det der med, at man kan potentielt ligesom tage det bedste, fordi der var en meget stor del af Danmarks befolkning, der arbejdede meget, meget hårdt, og led meget, når det ikke regnede om sommeren, eller præcis. Og så videre, ikke? Det var ikke noget nemt liv. Og det er man ude af nu. Ja. Og hvis man så kan sige, at vi kan fortsat have en effektiv landbrugsproduktion i Danmark, og vi kan fortsat være innovative inden for landbruget, men vi kan håndtere miljøbelastningerne og forureninger og alt det der på en meget bedre måde.
Fordi hvem siger, at vi skal have 30 millioner grise i Danmark?
Præcis.
Altså, det er der jo ikke nogen naturlov, der siger det. Og hvem siger, at vores jord skal udnyttes lige så meget, som man gør?
Det sidste par meter ned mod vandløbet, ikke? Det er sådan, kom nu.
Jamen, det er præcis. Og det er sjovt, fordi sådan er jeg jo vokset op, ikke? At de sidste par meter, hvis de ikke bliver benyttet, så er det jo spild.
75 år har du beskrevet i den her roman her, Niels Krause, det er jo altid, men jeg kan jo godt lide at stille de der trælse spørgsmål. Ikke? Altså, fra helte til skurke, hvis nu vi så spejder ud i fremtiden, 75 år frem, altså dansk landbrug, bliver det bare endnu vildere i forhold til sådan nogle store virksomheder, eller tror du, at der er sådan en modbevægelse mod, at du ved, tilbage til det der økologiske landbrug og mindre landbrug?
Der vil være nogle kæmpe store landbrugsindustrier, som er enormt effektive, som er enormt dygtige, og som har en gæld, som de kan svare. Men vi vil komme til at udnytte en mindre del af vores areal, fordi det nytter ikke noget, det her. Og det kan godt være, at vi kan nøjes med 17 millioner svin i stedet for 30 millioner.
Ja, og så op i markedet. op i markedet. Præcis. Det er fordi, i Danmark skal man lave ting, der er virkelig dyre. Ja. I Danmark skal man lave lurpak, man skal ikke lave bulk. Nej. Altså fordi vi er sådan et lille land.
Man skal ikke tage fejl af, at den landbrugskultur, som jo stadigvæk altså, ligger der, altså der ligger jo en viden hos de enkelte storbønder og hos Landbrug og Fødevarer og DLG og alle de andre steder. Og Arla, en viden, som er helt enorm.
I så dygtig.
Og rent videnskabeligt på det, der tidligere hed Landbrug Højskolen, hvor de sidder og forsker sådan noget. Altså, vi er langt foran på en lang række områder, så der er jo ikke snak om, at dansk landbrug, det skal ophøre sådan noget. Gud skal det da ej. Altså, det kører fint, men det skal bare være på en anden måde, fordi det går ikke, som det går lige nu.
Altså, jeg brænder inde med et spørgsmål.
Ja, lad det være sidste spørgsmål.
Har du skrevet det på den måde, Niels, at du tænker, at Svend og Kirsten finder ud af noget?
Jeg har skrevet det på den måde, at Svend, og det kunne jo være sådan en som mig, ikke? Der er født og opvokset på landet, og så er flyttet ind til storbyen og lever et storbyliv. Jeg har skrevet det på den måde, at Svend vendte ryggen til der, hvor han kom fra.
Mm.
Og nu vender han sig lidt om og rækker hånden ud.
Og hvis jeg husker rigtigt, så går han jo ned mod forpagterhuset.
Så går han ned mod forpagterhuset og Kirsten, og det kunne da godt være, at de fik en kop kaffe og noget med, ikke?
Da vi mødte ind i morges, Krause, så siger Sune, jeg har kun ét spørgsmål til Niels Krause Kjær, og det er, om de finder ud af noget sammen. Du havde alligevel nogle flere. Niels Krause Kjær, tusind tak for besøget.
Ja, selv tak. Det var en fornøjelse.
Det her, det var Sorte Tal, DR's Business Podcast, og med studiet, ja, Niels Krause Kjær her til slut. Tak for det, og Sune Aagaard, mit navn var Ulrik Rosenqvist. Husk, vi er tilbage næste mandag. På genhør.
Godt.
Sådan.
Så bliver det skamklippet, så det hænger sammen. Det er godt.
Der er ikke sten på sten tilbage, når vi er færdig.
Der mangler bare en magisk ring, og så har du en underlig kinesisk version af Ringenes Herre.
Tyran fortæller historien om formand Mao Zedong.
Den lange march. 30.000 kommunister slæber sig afsted 9.000 kilometer. Mange af dem har hverken sko eller sandaler. De koger læder, som de synker i håb om bare at få lidt næring. Men tusinder sakker bare mere og mere bagud, indtil de til sidst falder om og dør.
Tyran, en podcast fra P3. Find den i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.
Så kan jeg da godt mærke, at jeg ikke er 25 år længere. Der sker nogle ting, både inden og udenpå.
Peter Falktoft har rundet de 40.
Meningen med det her program, det er at blive klædt godt på til anden halvleg i tilværelsen.
Og det taler han med sine erfarne gæster om.
Jeg tænker faktisk aldrig på alder. Jeg har haft så travlt hele mit liv med, hvad kan jeg nu gøre?
Tom Christensen, hvor gammel er du så?
Jamen 47, det holder godt.
Lad være at tage dig selv mere højtidligt, end godt det er.
Efter 40, så foreslår jeg, at man sidder ned og tisser.
Hør Peter og profeterne nu i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.